Við erum á leið upp á kampi og hérna þessi gusa er farin í gang. Já, þetta er kampur. Já, það er eitthvað merkingar hérna. Við hljóðum að vera réttur leið. Jæja, við erum komin hérna að kampi. Ég ætla aðtók hvort á, ég næja á hana Marju. Aðtók hvort ég fæ hann alltaf að segja nokkur orð við mig.
Góðan daginn.
Góðan daginn, María.
Velkomin.
Takk fyrir það og takk fyrir að taka mót okkur.
Það var nú lítið.
Við vorum svo búin að frétta þessari svona nýju atvinnustarfsemi hérna á Kambi og
Já.
okkur langaði svona aðeins að fá að forvitnast hjá þér hvernig væri búið að ganga.
Það hefur bara gengið frekar vel, verði ég að segja.
Já, og hvað kom til að þú byrjaðir svona á þessu?
Sá þetta auglýst og ég er nú svona sem vill hlusta vera að gera eitthvað nýtt. Og ákvað að prófa og klára þennan gusumeistara.
Já.
Þá var nú ekkert annað en að búa sér bara til hús og auglýsa.
Já, gott mál. Og hvernig hefur svona aðsóknir verið? Hvernig hefur gengið hjá þér að markaðsetja?
Hún er nú svona alltaf koma. Það tekur allt sinn tíma.
Já.
Maður má ekki vera með hvað ég að segja að vera með græðingi.
En er þetta ekki líka skemmtilegt?
Jú, mismunandi hóp. Stórhúrir og smáir,
já,
fjölskyldur jafnvel,
ólíkt fólk og svona.
Ólíkt fólk.
En hefur allt gengið bara nökra laust?
Já, getur nú gefnir sagt það.
Jú.
Það gerðist nú hérna með einn hópinn að kom húsið fylltist nú reyk. Reykurinn fór inn en ekki út.
Æjæjæ, en hvernig endaði það?
Það endaði bara mjög vel, það kom upp allir lifandi.
Það er nú gott að heyra. Og ef þetta er nú það eina sem hefur gerst þá?
Nei. Það gerist alltaf eitthvað. Einu sinni týndi ég nú einu viðskiptavininum. Hann ætlaði að fara ekki kalda pottinn en ákvaða að taka göngutúr til skó. Og endaði hérna með vegi og ég var nú svo gott nágranna að hann kerði hann bara heim.
Það var gott að heyra, þannig að það hefur líka farið vel.
Já.
Þetta er að fara í kaltabotni.
Já,
kaltabotni. Hann er bara hérna rétt hjá húsinu.
Nú.
Viltu koma upp í?
Já, það er fyrir, ég myndi nú þykja það.
En hérna, nú er þessi gusa orðin mjög vinsæl svona út um all land og það hefur svona aðeins verið að tala um að fara að rukka mögulega stefgjöld af því að það er spiluð tónlist í gusum.
Jú, út af þetta snýst líka.
Já.
En
hvað er svona, sér þú fyrir þér? Hvaða áhrif mun það hafa á reksturinn hjá þér?
Það mun hafa ykkur áhrif, þetta er annarkort að hækka gjaldið. Nefn að ég fá bara hann stendur minn til að syngja. Ég held að það sé best á lausni.
Já, það geti nú bara lukkast nokkuð
vel. Já.
En bara þakka þig kærlega fyrir að taka mót okkur og ég ætla ekki að tefja þig lengur. Ég veit að þú ert með gesti sem alltaf fari í gusuna hjá þér.
Takk fyrir komuna.
Gaman að koma og hitta þig.
Takk.
Takk, bless.